Når jeg ba for denne kvelden litt I ettermiddag, så heldig å være innlogert hjemme hos familien Jensen, og det rene hotellet. Det både deilig mat og gode senger, og jeg fikk en liten stund der til å be litt for kvelden, så følte jeg meg minnet om på dele en historie som egentlig går litt en tid tilbake, og som jeg ikke egentlig hadde tenkt på inn mot denne helgen, men som illustrerer ganske tydelig det jeg har lyst til å si noe enkelt om I kveld. Og det historien om Roger, en ung mann som vokste opp I Kristiansand, og som I tenåra havna litt ut på. Det ble litt stoff og litt småkriminalitet og litt slikt. Og som på et punkt i det løpet møtte Jesus, ble kjent med han, og begynte egentlig å leve med Jesus. Men så skjedde det noen ting som gjorde at på en måte han mistet det litt. Han falt litt tilbake igjen I det gamle livet han med både stoff og med litt kriminalitet og sånn. Og på et punkt så var han I Stavanger, og så var han der, og han forteller selv at han var der for å være med og bygge hus for en drøgdealer I Stavanger. Og en dag så går han nede I, og planen hans at han skal bygge ferdig det huset, og så skal han reise, han har en avtale om å reise til en båt I Karibien og være med på noen greier der. Og en dag så går han ned I Stavanger sentrum og sier selv at han ganske høy på stoff og ikke sånn veldig orientert I hva som skjer rundt han. Og så møter han en dame fra vår menighet som nede I byen for å be for folk. Vi har det sånn hos oss at innimellom så sender vi ut team som bare I byen for å be for mennesker. Og denne dama stoppa Roger og snakket med han, og så spør om hun kan få lov til å be for han. Og hun vet jo ikke noe om hva som hans historie og hans plan. Hun ser nok at han litt ruset, men utover det så har de ikke rukket å snakke så mye. Og så ber hun for han, så får hun et ord fra Gud, så sier hun, uten å kjenne denne planen, at vet du nå, jeg ser at du er på vei til å gå ombord på en båt. Og den båten må du ikke gå ombord på, for det farlig for deg. Du skal vente med det, og så skal du heller få gå på en annen båt som vil ta livet ditt I en annen retning. Og Roger, vi har jo invitert ham på besøk, og han har kommet, og han klarer ikke egentlig helt å identifisere hvem denne dama fordi han sier selv at han var såpass høy, at det litt sånn blurry for han. Men han fikk med seg dette ordet, og han valgte faktisk å handle på det. Så han avlyste den turen han skulle reise på. Og så gikk det noen dager, og så ringer en kompis og spør om han skal være med på en annen båttur til Nord-Norge. Og han tar fortsatt bare det ordet han har fått, og så blir han med, og så ender han på en øy I Nord-Norge, hvor han møter noen mennesker som leder han tilbake til Jesus, hjelper han, og han får være der. Han sier selv at de lærte meg å lese Bibelen, og jeg leste Bibelen helt til jeg klarte å være nykter. Og så begynte livet å falle på plass, og så lever han I dag med Jesus, og hjelper faktisk andre som I samme situasjon. En ganske sånn sterk historie om hvordan et liv blir forandret, fordi Gud var levende og nær, og talte inn I livet hans, og satte en ny retning, og hjalp han ut av det som han egentlig hadde forsøkt å gå ut av en gang, men så ble han fanget I det, og så kom han seg ikke løs, og så kom Gud og gir et ord som setter han I frihet. Jeg synes det en fantastisk historie, veldig oppmuntrende, og det har vært en sånn historie som har følt med som en oppmuntring. En tekst I Bibelen, som med det som bakteppet hadde lyst til at vi skulle kikke litt på I kveld. Jeg har noen venner som av og til med meg I kirka, men som ikke sånn veldig, veldig ivrige egentlig på Jesus og kirke og sånn. Og de mobber meg alltid litt for at det så mye sauesnakk I kirka. De synes alltid når de kommer inn, så det et eller annet snakk om noen sauer eller hyrder eller et eller annet. Så de hadde mobba meg I kveld, for dette jo en av disse sauetekstene da. Hvor det Jesus som snakker litt om sauer og sånn I Johannes 10. Han sier nemlig der, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han en tyv og en røver.» Men den som kommer inn gjennom porten gjeter for sauene. Portvokteren åpner for han, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører de ut. Og når han har fått ut alle sine, så går han foran de, og sauene følger han, for de kjenner stemmen hans. men en fremmed følger de ikke. De flykter fra han fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg porten inn til sauene. Alle de som kommet før meg tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på de. Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Tekst med masse innhold skal ikke ta og legge ut teksten sånn vers for vers, men i denne teksten så ser vi at Jesus ganske tidlig begynner å stille opp en sånn motsetning. Han snakker om på den ene siden denne han som klatrer over gjerdet, som sniker seg inn og som røver, og så snakker han om han som på en måte åpner porten, og han snakker om han som sauene kjenner stemmen på. En som sauene kjenner, en som trygg, en som prøver å snike seg av gjerdet, som en fremmed som sauene ikke kjenner. Så han begynner å bygge opp en motsetning, som i det siste verset så gjør han den motsetningen kjempetydelig. For der snakker han om to veldig tydelige kontraster. Han sier at tyven kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Veldig tydelige kontraster egentlig. En som vil stjele og drepe og ødelegge, og en som vil gi liv og overflod. Og det er faktisk noe av det Bibelen gjør noen ganger som jeg tror er ganske bra for oss, er at den av og til lager litt tydelige kontraster. Der hvor det kan være veldig spennende, eller er veldig fristende for oss å ha det litt sånn i midten der, og ikke så klart, så tror jeg noen ganger det er bra for livet vårt å få en litt sånn tydelig kontrast. Og det er mye som kunne sies om denne her kontrasten mellom at tyven kommet for å stjele og drepe og ødelegge, men Jesus sier at han kommet for å ha liv og overflod. Men når jeg hører de, så tenker jeg at det er akkurat som om det lyder to stemmer over livet mitt. Det er en stemme som vil inn i livet mitt, og som ønsker å ta fra meg noe av det livet jeg kan ha. Som ønsker å, Jesus sier, stjele, drepe deg, som ønsker å parkere meg i nederlag, som ønsker å sette meg fast i ting jeg står fast i, slik at jeg ikke kommer videre, slik at jeg går glipp av noe av livet. Og så sier han at det er en stemme som ønsker å gi meg livet, som ønsker å ikke parkere meg i nederlag, og det er støkk i, og det sitter jeg fast i, men som ønsker å tale fremtid og håp inn i livet mitt, som ønsker å peke på nye muligheter, nye veier, at det som gikk galt der, kan få en annen historie der. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men hvis jeg tenker meg om, så gjenkjenner jeg veldig godt at de stemmene, de finnes i mitt liv. Kanskje ikke så. I historien om Roger så er den veldig sånn sterk, for der har du på den ene siden rus og kriminalitet, og så kommer det inn en annen stemme som på en måte tar han ut av det. Men jeg hører ganske ofte stemmer, ikke sant, ta at jeg snakker billedlig nå, jeg snakker ikke om å ha stemmer i hodet, men jeg kjenner ofte ganske ofte de kreftene som forsøker å parkere meg. Noen ganger inni meg selv, som vil fortelle meg om alt det jeg ikke får til. Om alt det som begrenser meg. Om alt det som ikke er godt nok, og som gjør at jeg står fast. Og noen ganger så kommer de stemmene utenfra. Av mennesker som minner meg om mer om det jeg ikke får til, om det jeg ikke er, om det jeg ikke kan, enn om det de ser i meg. Har dere noen sånne stemmer av og til i livet deres? Ja, noen nikker i hvert fall. Jeg har det. Og så sier Jesus at han er den stemmen som ønsker å komme inn i vårt liv for å tale liv og overflod, for å tale fremtid og håp. For å ikke parkere, for å ikke sette oss fast, men for å peke på en ny mulighet, en ny vei. Jeg har det for eksempel sånn, jeg og Hildegunn, kona mi, vi har så lenge vært gift, så har vi bare sagt at vi har lyst til å ha det sånn at vår familie skal handle om noe mer enn oss selv. Vi har lyst til at det ikke skal bli sånn i vårt liv, at selv om vi får barn, og selv om vi kjøper oss hus, og selv om noen ting blir mer etablert enn det var når vi gifta oss i første del av 20-årene og hadde en del løsere rammer, så ønsker vi ikke at livet vårt bare skal handle om oss selv og om å gjøre vår lille familie bra, men at vi skal leve for noe større enn oss selv. Og ønsker å holde det oppe. Og så har i hvert fall er det sånn at en av de tingene som jeg er ganske sårbar på i mitt liv, det er når ting går seg fast i relasjoner. hvis jeg kommer i konflikt med noen, og jeg ikke klarer å løse det, jeg låser seg over for noen, og jeg på en måte, jeg klarer bare ikke å finne veien ut, det står fast, og det låst. Og da merker jeg utrolig fort at det kommer en stemme bak i det her som sier til meg at hvordan kan du i det hele tatt tenke på, Egil Erling, at du skal leve for noe større enn deg selv, at du skal bety noe for andre, hvis ikke du engang klarer å løse den lille konflikten der. Hvis ikke du engang klarer å holde orden på de relasjonene, de menneskene du har rundt deg, hvordan kan du gå med de der stormannstankene dine om at du og din familie skal bety noe mer, leve for noe større. Og så merker jeg den kampen mellom det som vil parkere meg, det som vil stå fast, og det som... Og så samtidig så er Jesu budskap at vet du noe, han ønsker ikke å parkere meg, men han ønsker å peke på at jo, det er faktisk mulig. Det finnes en vei. Det er en ny mulighet. Litt av det samme har jeg hatt i forhold til det med, du kan bruke forskjellige ord på det, åndelighet eller karismatikk, eller det må erfare mer av at Gud er nær. Jeg vokste opp på bedehuset hjemme i Tvedestrand, veldig god og trygg kristen familie, masse god ballast, kjempebra, utrolig takknemlig for det. Det var ikke sånn veldig masse sånn hellig ånd og karismatikk rundt middagsbordet hjemme. Det var ikke liksom sånn at vi satt og på en måte delte ut profetiske ord og at det skjedde masse greier inne i heimen der. Og det gjorde at når jeg møtte sånne uttrykk for det som kan skje når vi merker at Gud er nær, at den hellige ånd er der, det var for meg en litt sånn rar greie. Og så husker jeg en gang som 16-åring, så var jeg på et møte i en pinsemenighet, og så kom han, predikanten, bort til meg, og så spurte han om jeg talte i tunger. Og det gjorde jeg ikke, det hadde jeg knapt hørt om. Og så spurte han om han kunne få be for meg om at jeg skulle få tale i tunger. Nei, det hørte skummelt ut, det hadde jeg i hvert fall ikke lyst til. Og så ser han på sidemannen min som står der, og så sier han, ja, du får veilede han, du broder. Og så går han videre. Og i ettertid så tenker jeg at det var veldig så sårbar jeg var da, men av en eller annen grunn så liksom hang det seg fast at han litt sånn, så litt sånn overbærende på meg, og ja, du får undervise han, du da. Så det ble en sånn der sår greie for meg, at åja, liksom, jeg er en sånn du må bære litt over med. Som gjorde at hver gang jeg kom i kontakt med sånne ting som hadde med hellig ånd, med karismatikk, med det at Gud var nær, så steilet jeg litt. Det var noe litt skummelt, det var noe litt sårt. Ville ikke ta i det. Og så kom 20-årene, og så begynte jeg å være på steder hvor det var sånn deilig lovsang som det dere ledet i stad, og begynte å bli utsatt for det. Og det hendte at jeg liksom sto bak der og begynte å snike meg til og strekke en hand i været, for det så jeg de andre gjorde. Og tenkte jeg kan jo prøve hvordan det er i hvert fall, og det var egentlig greit, og jeg begynte å mykne opp for det, og så begynte jeg etter hvert å komme dit at jeg faktisk anerkjente at nei, det var jo ikke det, at kanskje ikke bare sånn at han predikanten var en tulling, men kanskje er det noe der som ikke jeg har fått tak i. Så jeg begynte å anerkjenne at vet du, det er et eller annet som skjer her, og det virker godt og det er attraktivt, men jeg bruker å si at jeg følte det litt som jeg føler det når IKEA-katalogen kommer hjemme, og jeg bare skjønner på kona mi at nå skjer det noe stort, men jeg vet ikke helt hva det er, og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal relatere til det. Og litt sånn hadde jeg det, når jeg på en måte merket at Gud var nær, at jeg skjønner at det skjer noe, og jeg tror det er bra, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal nærme meg det. Og så skal jeg ikke dra hele historien, men etter hvert så på en måte løsna det, og så kom det noen flotte folk som jeg fikk lov til å snakke med, og som hjalp meg inn i det, og som gjorde meg trygg på det, og som gjorde at jeg etter hvert fikk lov til å finne min vei, og bli komfortabel med at det at den hellige ånden er nær og virker mellom oss er noe utrolig flott, og noe en kan få lov til å vokse inn i og få del i mer av. Og så åpnet det seg et helt nytt liv med Gud for meg. Grunnen til at jeg fordeler denne historien, at i den prosessen, så var det noen stemmer som definitivt føltes som sånne stjelestemmer, som var mer opptatt av å fortelle meg hvor lite åndelig jeg var, enn å peke på hvordan jeg kunne komme meg videre. Men så fantes det også de stemmene som kom og som pekte veien, som viste hvilket liv som fantes her, og som tok meg i handen og leia meg videre. Og så fikk jeg lov til å trene i et helt nytt landskap. en stemme som försöker att parkera oss, en stemme som önskar att peka vägen mot livet. Jag vet inte vad de situationen är i ditt liv, men det jag vet det är att jag tror vi alla kämpar med det där. Någon av er har det kanske sånt på skolan att dere har deras roll som folk vill parkera där i. Som på en måte är sånt det är den du är. Och det blir du hela vägen minna om. Och så ska du höra ikväll att Jesus har lust att vara en stämma i livet ditt som inte bara parkerar dig att sån är du och sån ska du alltid vara. Han har lust att peka dig vidare. Kanske sitter det någon här ikväll som har en sån nederlagskänsla i förhåll till det att vara förälder som känner att det är en del ting vid det fick jag helt till. Och så finns det stämmer som vill parkera dig i upplevelsen av nederlag. Och så är budskapet att Jesus har lust att peka på framtid och hopp in i det. Jag har lust att se att det finns en ny väg. Det finns ett nytt liv. Kanske har du med Jesus livet ditt en upplevelse av att jo då jag tror men jag är ju bara sån och så har du parkerat dig innanför någon rammer och någon boxer för vem du är och för hur du kan leva det och för vad som kan ske. Och så har Jesus lust att tala framtid och hopp in i det. Och se att där är mer. Jag kommer fri liv och överflod. Overflod är mer än status quo och akkurat nog och allt det där. Overflod, då är det ganska mycket. Så har Jesus lust att inte parkera dig. Eller peka på allt du inte fick till. Han har lust att bara leja dig ut vidare. Till liv och overflod. Det är en sån nydlig historia i evangeliet. En kämpekänt historia. Den är fortalt på alla söndagsskolor. Och jag har sett flanlograf och dramastycker och allt möjligt om den. Historien i Lukas 19 om Zacchaeus som är så otroligt glad i för det är en sån historia om att Jesus inte är en som parkerar oss och som inte ydmykar oss men som tar oss till ett nytt liv. Bara se för dig Zacchaeus, han står det står en del om tollare i evangelierna men om Zacchaeus så står det att han var övertollare. Så han var skicklig tollare. Han var en väldigt mäktig tollare och han var så en man som var mäktig. Men otroligt upopulär för han var en tjurad. Han gjorde sig rik på andras bekostning och han brukte makten sitt att utnyttja andra. Och så är Jesus i byn till Zacchaeus. Och Zacchaeus har uppenbart hört om Jesus och han är nyfiken på Jesus, men han vet att det att gå alene ute, han var ju en mäktig man. Han var hög på makt och liten av växt. Så det att på något sätt pröva att komma sig ut där på egen hand för att träffa Jesus, det har han tydligvis inte så väldigt mycket tro på. Så han kalkulerar ut sin egen väg. Han tänker att hvis Jesus går den riktningen där, så må han gå förbi det stället där. Och då, hvis jeg klatrar upp i det treet, så får jeg ett glimt av han. Och så löper Zacchaeus dit, och han klatrar upp. Och så är det för mig blivit ett sånt bilde. När du ser Zacchaeus där upp i det treet, lite sån svett efter att ha löpt och klatrat upp i det treet. Och så är hoppet han så få ett glimt av Jesus. Och få en liten sån avstandsglimt av vem denna mannen är. Och så kommer Jesus förbi och så stoppar han och så kikar han upp. Jag tänker det bilden av Zacchaeus, det är ett bild av en man som på den ena sidan är nyfiken och sulten på Jesus, men som på den andra sidan egentligen inte har någon förväntning om att möta han, tror jag. Jag tror han i bästa fall har ett hopp om att få ett glimt av. Där han hänger lite svett och förväntningsfull. Och så snur Jesus sig och så kikar han på han. Och så tänker jag det ögonblicket för Zacchaeus. Han hänger där uppe i trä. Och blicket till Jesus snur sig. Och alla andras blick snur sig. Det må ha varit ett underligt blick för Zacchaeus. För då må han ha visst att nu har Jesus en kämpemöjlighet till att ydmyka mig. Ingen av de andra som står runt där likar Zacchaeus. Och Jesus är helten i gängen. Och så kikar han upp på Zacchaeus och så är spörsmålet. Kommer han till att ydmyka han då? Sätta han på plats? Foran alla? Men några grunder till att göra det. Jag vet inte om det har det sådant att du någon gång befinner dig i situationer hvor du bara är helt exponerad. Och du vet att nu, hvis de runt mig vill, så kan de ydmyka mig skickligt. Jag har en sån, det är en sidetrack, men där ska få den. Bara för att ydmyka mig själv lite. Mitt kanske jag har liksom ett ögonblick i livet som för mig är symboler på den situationen. Själv om det inte har något särskilt med bibliska att göra. Det var när jag var sån 25 år och så var jag och kona och mina två bästa vänner och deras koner på tur i London. Og i løpet av den turen så ble det et tema at jeg etter å ha drukket for mye Starbucks-kaffe hver dag, veldig ofte endte opp med å være veldig pistrengt. Sånn at det ble et sånt tema at det var stress fordi at jeg måtte finne meg en do. Og siste kvelden på turen så kommer vi av T-banen på vei til liksom der vi skal bo. Og jeg kjenner at nå begynner det å brygge opp igjen. Og så tenker jeg, nå har det vært nok styr med meg og den do-greia, så jeg tenker at dette skal gå bra, denne gangen skal jeg klare å holde meg. Så jeg går, og så er vi sånn halvveis mellom, og så tenker jeg at, nei, dette går ikke. Og så begynner jeg å løpe med retning mot en park, og tenker at jeg får rydde opp i den, eller rydde opp. Jeg får finne en løsning inn i den parken. Og så løper jeg da mot den porten hvor jeg vet at man kommer inn, for jeg har vært der før. Og så kommer jeg til porten, og så er det stengt. Og du vet noen ganger når du på en måte har forberedt deg på at du skal holde deg akkurat et visst punkt, men ikke lenger, så mister du bremsa fordi om du ikke kan det. Så der står jeg, 25 år gammel, med min kone og mine to beste venner og deres koner, midt i London, og har tisset på meg. Og min kone sier at hun har aldri sett meg med mer bedende øyne enn akkurat i det øyeblikket der. Ok, det var en side note. Poenget er, den der opplevelsen av at nå kan du bli ydmyket. Nå kan du bli skikkelig ydmyket. Og hvis den litt flåsete historien fra London er ett bilde på det, så er selvfølgelig Zacchaeus sin historie mye mer alvorlig. Av at alle ser på han, ingen liker han, kommer Jesus til å ydmyke han? Kommer Jesus til å være den stemmen som parkerer han? I at han er en luring, en toller som snyter folk for penger, og som er rik men ensom. Rik på makt, men fattig på vennskap. Og så kikker jeg Jesus opp på han, og så sier han, jeg har lyst til å komme hjem til deg og spise med deg. Jeg har lyst til å besøke deg, komme inn i huset ditt, sette meg ned rundt bordet ditt og spise med deg. Og jeg tror egentlig vi alle vet den dag i dag at det å få lov til å komme inn, få komme hjem til noen, få sette seg ned rundt bordet og spise, det er en utrolig flott ting. Det er en utrolig sterk opplevelse av å være ønsket. Og i den kulturen Jesus og Zacchaeus levde i, så var det et enda sterkere uttrykk for fellesskap, for anerkjennelse, for at jeg vil ha med du å gjøre. Og så spiser de sammen, og så forvandles Zacchaeus sitt liv. Og så går han og sier at, vet du, når jeg vil gi tilbake alt jeg har lurt, mer enn det jeg har tatt, og jeg vil gi masse av det jeg eier til de fattige. Og så er ordet fra Jesus at i dag er det kommet frelse til dette hjemmet. Jesus kunne ha parkert Zacchaeus, men i stedet så ble han stemmen som satte ham fri. I kveld så tror jeg bare Jesus har lyst til å minne deg på at han ønsker å tale framtid og håp inn i livet ditt. Han er ikke den som ønsker å ydmyke deg og parkere deg i det du ikke føler du får til, men han har lyst til å snakke nytt liv og ny framtid inn i deg. Og så har han samtidig lyst til å minne oss som kirke på at når vi får motta det av han, så er det også noe av vår mulighet til verden rundt. Å være stemmer av liv til mennesker rundt oss. Roger fikk møte en sånn veldig sterk stemme når han fikk det profetiske ordet. Og det forandret livet hans totalt. Vi har mange sånne muligheter til å ikke være de som parkerer folk, men til å være de som taler fremtid og håp og liv inn. Blitt utrolig glad i et vers som står i ordspråkene 14:9, hvor den kloke Salomo viser veien til det som er Guds visdom, som ikke er denne verdens visdom, men som er Guds visdom. Og der sier han at den dumme taler hånlig om skyld, blant de rettskaffende rår velvilje. Han sier egentlig noe av det Jesus sier, at vet du noe? De som ikke er så veldig lure, de parkerer de som har gått på trynet i nederlaget. De taler hånlig om skyld. Og så sier han, vet du noe, det er de som ikke er særlig kloke som gjør det. De som er smarte, de som har Guds visdom, de som ikke følger denne verdens visdom, de gjør ikke det. Men de har velvilje. De taler heller nytt liv. De unngår å parkere. Tenk om det kunne være noe av det som fikk være livet som kom ut fra oss som, som kristne og som kirke, når vi samlet fra mange forskjellige sammenhenger i Bamble. Det som kunne være noe av livet som fløyt ut av kirka i Bamble, at, at, at kristenfolk i Bamble, det ikke de som parkerer folk når de har gått på trynet, men det de som, som taler nytt liv, nytt håp, nye muligheter. For det det Jesus gjør i våre liv. Det det han hele veien ønsker å gjøre i våre liv. Ikke parkere, men å tale nytt liv. Skal vi reise oss opp og be sammen? Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg for det. Takke deg for at du kom med liv og overflod. Takke deg for at alt det som vi her inne måtte kjenne på i kveld, at, at det sånne stemmer som vil parkere, som vil ta fra oss livet, som vil minne oss om nederlaget, som vil sette oss fast. Så kommer du med et annet budskap. Du skaper et trygt sted hvor, hvor vi kan være ærlige på det som er nå. Men ut fra det trygge stedet så, så tegner du opp nye muligheter. Det står i salmen om at du tar oss ut i et åpent landskap. Et landskap hvor vi ikke er, er låst inne, men hvor det er åpent til å finne en ny vei. Og jeg har lyst til å be deg for de her i kveld som, som kjenner seg parkert. I en rolle på skole eller jobb eller i familie. Om at de skal få høre ditt ord i kveld om et åpent landskap. Jeg har lyst til å be deg for de foreldrene her i kveld som kjenner seg parkert i nederlag eller å ikke få det til at, at du taler nytt liv og nytt mot. Jeg har lyst til å be deg for de som er her i kveld som, som kjenner at livet med du har, har landet i et sånt i en sånn ramme som, som en ikke er hjemme i og som en føler en ikke kommer ut av. Og så vil du ta ut i nytt åpent landskap hvor det er nye ting å oppdage. Takker deg for historien til Benjamin om at han har fått se nye ting. Ber deg om at det skal få bli historien til flere av oss. Mm. Og så bare ber jeg deg om at du skal la oss som kirke og kristenfolk få være sånne stemmer av liv til omgivelsene våre. At vi ikke skal være kjent som de som parkerer, men som de som setter i frihet og leder ut.